Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Nastavlja se potraga za žrtvama i preživjelima zemljotresa u Turskoj i Siriji. Poginulo je najmanje 5000 osoba. Nema novih informacija o vezi sa državljanom BiH koji se nalazi pod ruševinama zgrade u gradu Malacija u Turskoj. Nema informacija da li je bilo ko od srpskih državljana stradao u zemljotresu ili se nalazi među povrijeđenima. Tim civilne zaštite iz Republike Srpske otišao u pomoć građanima Turske. Europska unija poslala više od 1100 spasilaca za Tursku. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da bi oko 23 miliona ljudi moglo biti pogođeno posljedicama zemljotresa u Turskoj i Siriji. Četvero optuženih u slučaju Štrpci u Beogradu osuđeno na 35 godina zatvora. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier rekao kako njegova zemlja pozdravlja odluku Kosova da u principu prihvati prijedlog Europske unije o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Predsjednik te zemlje Milo Đukanović rekao da podržava europski put Kosova. Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio da Mađarska u slučaju da je to potrebno može za Srbiju da kupi i lageruje gaz kod sebe kao što je to uradila i prošle godine. Novi masovni protesti i štrajkovi širom Francuske zbog penzione reforme. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zašto je Turska toliko podložna zemljotresima?
Većina Turske nalazi se na Anadolskoj tektonskoj ploči, koja se nalazi između dvije velike ploče, euroazijske i afričke, i jedne manje, arapske. Kako se veće ploče afrička i arapska pomiču, Turska je bukvalno stisnuta.
Albanci i Bošnjaci u Srbiji traže prava poput Srba na Kosovu. Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko djelovanje i poslanik u Skupštini Srbije, o tome kaže.
Ne možemo mi sedeti skrštini ruku i gledati kako se formiraju posebni standardi koji bi važili za neku nebesku manjinu na severu Kosova.
Građanski aktivist Aleksandar Dragičević ocjenjuje početak predsjedničke kampanje u Crnoj Gori koja je već počela iako nisu poznati svi kandidati.
Uglavnom kampanja je startovala jako prljavo, jako mnogo spinova, mnogo lažnih informacija. Vidimo da je uspjela da se popali medijska mašinerija za oba pola nacionalizma. Kako će se to završiti, imaćemo prilike da vidimo u sljedećih 40 dana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe počele su da pristižu u Siriju i Tursku dan nakon razornog zemljotresa u kojem je više od 5000 ljudi izgubilo živote. Sirijski državni mediji i spasioci saopštili su da su najmanje 1602 osobe poginule u zemljotresu, a više od 3600 je povrijeđeno širom zemlje. Turska je saopštila da je posljednji broj poginulih 3549, a samo u toj zemlji je povrijeđeno preko 20.000 osoba. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan proglasio je tromjesečno vanredno stanje u 10 jugoistočnih provincija pogođenih zemljotresom. Rekao je i da je 70 zemalja ponudilo pomoć u spasilačkim operacijama i da Turska planira da otvori hotele u Antaliji kako bi privremeno smjestila ljude koji su ostali bez domova. A pomoć stiže i iz Indije, Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država, Meksika, Europske unije, Njemačke i brojnih drugih.
Ono što znamo za sada jeste da idemo u pogođeno područje nekih 2,5 sata vožnje južno od Gaziantepa u Hataju i Kirikanu. Kirikan se već pojavio na društvenim mrežama i tamo vjerovatno možemo očekivati ogroman broj žrtava. Vjerovatno ćemo biti prvi međunarodni tim koji će stići tamo i odmah ćemo krenuti sa mjerama spašavanja.
Rekao je Paul Philip Braun, glasnogovornik njemačkog odjela za spašavanje i potragu. Njemačka će također osigurati dodatnih milijon eura pomoći za nevladinu organizaciju koja radi na pomoći žrtvama zemljotresa u Siriji. Turske vlasti kažu da je oko 13,5 miliona ljudi pogođeno u području koje se proteže otprilike 450 km od Adane na zapadu do Diyarbakira na istoku i 300 km od Malatije na sjeveru do Hataja na jugu. U Siriji su vlasti izvijestile o smrtnim slučajevima sve do grada Hame koji se nalazi oko 100 km daleko od epicentra. U područjima pogođenim zemljotresom na sjeverozapadu Sirije napori za spašavanje otežani su nedostatkom opreme i ledenim uslovima. Potraga za preživjelima nastavlja se i u Alepu.
Ispod ruševina su četiri osobe, moja sestra, njen suprug, čerka i sin, od jučer u 4 ujutru do sada.
Kaže sirijski stanovnik Khaled. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su humanitarne potrebe Sirije ogromne. Adelheid Maščank, dužnosnica za vanredne slučajeve, kaže da je Turska visoko sposobna da odgovori na krizu, ali da će glavne nezadovoljene potrebe biti u Siriji, koja se već bori sa dugogodišnjom humanitarnom krizom u ratu koji traje 12 godina. Ona je također rekla da će oko 23 miliona ljudi, uključujući 1,4 miliona djece, biti izloženo posljedicama zemljotresa. I Svjetske zdravstvene organizacije također je saopšteno da šalju zalihe za hitne slučajeve, uključujući opremu za traume i hitne operacije. I Evropska unija šalje svoje timove za spašavanje, dok su spasioci iz Holandije i Rumunije već na putu.
Jasno je objašnjeno da su im najpotrebniji timovi za potragu i spašavanje i mogu vam reći da je već primljeno 16 do 20 timova. Rumunski tim je bio prvi evropski koji je stigao na to područje i drugi su na putu, uključujući i one koji stižu cestom iz Bugarske i Grčke.
Rekao je zamjenik rumunskog ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat. Jučerašnji zemljotres bio je toliko jak da se osjetio do Kipra, Libana i Izraela. Najnovije informacije o potrazi za preživjelima možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Zemljotres u Turskoj zabilježen jučer najsnažniji je još od 1939. godine. Smrtonosni zemljotres pogodio je i Siriju, a osjetio se i u Libanu i Izraelu. Magnituda od 7,8 ista je ona zabilježena u zemljotresu 1939. godine kada je poginulo 30.000 ljudi. Ovo nije prvi razorni zemljotres u ovom dijelu svijeta. Postoji nekoliko razloga zbog čega je pogotovo Turska stalno traumatizovana zemljotresima i zaštitom što se Turci od mali nogu uče kako da se ponašaju tokom zemljotresa. Zašto su potresi u zapadnoazijskim zemljama toliko razorni? Zna Adnan Čomor.
Ima jedna izreka u Turskoj koja se ugrubo prevodi kao geografija je sudbina. Obzirom na kompletnu historiju seizmičkih pokreta, savršeno opisuje sklonost ovog dijela zemlje zemljotresima. Prema raspoloživim podacima, čak 98% Turske je podložno zemljotresima, dok je oko trećina zemlje pod visokim rizikom, uključujući područja oko većih gradova Istanbula i Izmira, te region istočne Anadolije. Većina Turske nalazi se na Anadolskoj tektonskoj ploči, koja se nalazi između dvije velike ploče, euroazijske i afričke, i jedne manje, arapske. Kako se veće ploče afrička i arapska pomiču, Turska je bukvalno stisnuta, dok euroazijska ploča ometa svako kretanje prema sjeveru. Dakle, Turska se nalazi na nekoliko linija rasjeda, odnosno rascjepa. Stručnjaci prema izvještaju ABC News navode da je uslovno rečeno greška u sjevernoj Anatoliji, koja se rastavlja gotovo kao zakopčana košulja. Slikovito objašnjeno, kada jedno dugme iskoči, to prenosi stres na sljedeće dugme, čineći ga sljedećim koje će najvjerovatnije iskočiti. Turska je imala svoj priličan udio zemljotresa, koji su uzrokovali neopisiva razaranja i bijedu. U decembru 1939. godine zemljotres magnitude 8 stepeni po Richteru pogodio je oblast Erzinčan. Potres, za koji se vjeruje da je drugi po snazi u zemlji, oštetio je oko 116.000 zgrada i ubio preko 20.000 ljudi. Nakon potresa 1939. godine zemlja je bila svjedok još 5 zemljotresa u periodu od 1942. do 1967. Zatim je uslijedio još jedan veliki u augustu 1999. Nesretnog dana 17. augusta potres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio je grad Izmit na sjeveroistoku zemlje. Deseci hiljada poginulih ljudi, oko 250.000 ih je ostalo bez krova nad glavom. Šteta vrijedna više milijardi dolara pričinjena je industrijskom srcu Turske. Istanbul, grad sa više od 7 miliona stanovnika koji se nalazi oko 80 km sjeverozapadno od epicentra, nasilno je potresen. Iako je srce megalopolisa ostalo netaknuto, potres je uništio nekoliko desetina zgrada u Avdžilaru. Potres koji je sravnio Izmit i okolne gradove također je postavio tlo za sljedeći veliki zemljotres koji se dogodio u oktobru 2011. godine u provinciji Van. Prema izvještajima 23. oktobra poginulo je više od 130 ljudi, a sravnjene su hiljade objekata u Erčisu, Vanu i drugim obližnjim gradovima. Zemljotres se osjetio čak i u Jordanu i Južnoj Rusiji. 2020. godine zemlju su ponovo pogodila dva različita zemljotresa, jedan u januaru, drugi u oktobru, ubivši 22, odnosno 24 osobe. U stvari, 2020. godine Državna uprava za katastrofe i vanredne situacije zabilježila je više od 33.000 zemljotresa, uključujući 322 potresa magnitude 4 stepena po Richterovoj skali i više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite BH entiteta Republika Srpska otišli su iz Banja Luke u Tursku kako bi pomogli nakon zemljotresa. U timu su 22 člana uprave i psi za potrage, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Timovi iz entiteta Federacije BiH bi prema najavi trebalo iz Sarajeva da polete večeras. Detalje ima Dženana Halimović.
Iz Republike Srpske, kako je potvrdio direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović, odlaze 22 člana sa psom za potrage. Iz Banja Luke su poletjeli u 13 sati i 30 minuta, sljedeću u Ankaru gdje će u dogovoru i koordinaciji s ambasadom i Turskom agencijom za hitne slučajeve biti raspoređeni na područje na koje trebaju. Iz Federacije Bosne i Hercegovine, kako je potvrđeno iz Federalne uprave civilne zaštite, odlazi tim od 42 ljudi. Prema najavama njih 12 bi u večernjim satima trebalo da polete za Tursku, ukoliko to dozvole vremenski uslovi, a ukoliko ne, svi će krenuti kopnenim putem u poslijepodnevnim satima. Iz Brčkog distrikta u Tursku je upućena grupa od 12 pripadnika civilne zaštite. Odluku o angažmanu jedinica civilne zaštite iz cijele Bosne i Hercegovine je 6. februara donio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, a čekalo se na odobrenja entitetskih vlada. Pomoć je ponudila i vlada kantona Sarajevo, koja je na vanrednoj sjednici održanoj 6. februara na raspolaganje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine stavila pripadnike Gorske službe spašavanja civilne zaštite kantona Sarajevo, obučenih i certificiranih za spašavanje iz ruševina. Direktor civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da je na raspolaganje stavljeno 50 ljudi te da se čeka odobrenje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da bi krenuli u misiju. Također je na raspolaganje stavljeno i 5 medicinskih timova iz javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo te 5 timova medicinske pomoći iz opće bolnice. Na čelu tima opće bolnice, kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, bit će direktor ove institucije Ismet Gavran Kapetanović.
To su anestezijolozi, ortopedi, opšti hirurzi, to su nefrolozi, zato što su zatrpavanja značajna. Pored toga tu su epidemiolozi i infektolozi koji prate sve ono što se dešava u tim masovnim povređivanjima. Evo, jutro sam baš kolega iz Hataja, to je to područje granično, baš gdje je zemljotres između Turske i Sirije. On je kazao da je baš ponovio ove specijalnosti koje su potrebne. Pored toga je govorio o uslovima koji su teški, jer komunikacije su porušene jer su stradale i ceste i aerodromi.
U više zemljotresa koji su pogodili Tursku i Siriju, prema trenutnim podacima, stradalo je više od 5.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Amir Mahić, glavni imam u Kozarcu u blizini Prijedora, saslušan je u utorak u policiji, a na teret mu se stavlja da je javno izazvao te poticao nasilje i mržnju. Mahić je izjavu policiji dao zbog spornih izjava o Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetom Savi tokom hudbe, odnosno propovjedu koju je 27. januara održao u džamiji u Kozarcu. Saslušan je u svojstvu osumnjičenog, a u slučaju uključeno i okružno tužilaštvo u Prijedoru. Slušamo Mariju Augustinović.
Spornu hutbu u kojoj spominje Srpsku pravoslavnu crkvu imam iz Kozarca Amir Mahić održao je na dan kada je Srpska pravoslavna crkva obilježavala uspomenu na prosvjetitelja i arhijepiskopa Svetog Savu.
Tako zvani Sveti Sava, kako ga pravoslavni svijet zove, veoma kontroverzna ličnost. To je čovjek na čijem učenju ideologije začeta jedna sekta koju mi ovdje dobro poznajemo, to je Srpska pravoslavna sekta.
Mahić se nakon hudbe izvinio, ali je zbog svog obraćanja ispitan u svojstvu osumnjičenog u Prijedorskoj policijskoj stanici. Tereti se za kazneno djelo javnog izazivanja i poticanja nasilja i mržnje, za koje je u BH entitetu Republika Srpska predviđena novčana kazna kao i kazna do 3 godine zatvora. Njegov advokat Emir Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će postupak biti obustavljen.
mi smatramo da nema osnova za vođenje jednog takvog postupka, pogotovo kad se uzme u obzir da se Efendija Majić izvinuo ili svim onim licima koja se mogu osjećati uvrijeđenima.
Prijedor je grad u kojem su se početkom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine desili neki od najvećih zločina, većinom nad stanovnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Bivši logoraši Fikret Alić i Sabahudin Garibović za Radio Slobodna Evropa govore o tome koliko izjave poput Mahićeve utječu na život povratnika u Republiku Srpsku.
Ja ne bi baš u to puno miješao zato što ja ne mogu shvatiti zašto apsolutno se pokušavaju i jedan vjerski, znači pop ili hođe ili peti, deseti, nije bitno. Po mom ljudskom moralu nije to njihovo da se on pešaju u te neke stvari što bi mogle zagorčati život bilo kojoj strani, znači bez obzira na vjeru i novac.
Ta izjava možda je nesmotrena, ali ipak se imam izvinuo. Ako je neko uvrijeđen, on se izvinuo i vidim razlog da se diže halabuka.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazaz, kaže da istup imama u Kozarcu nije jedini slučaj neprimjerenih izjava koji dolaze od predstavnika religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Očigledno je da je govor mržnje karakterističan za vjerski diskurs u Bosni i Hercegovini i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na južnoslavenskom prostoru uopšte. Ta izjava nikako nije smjela doći iz usta nekoga ko je pripadnik vjerske zajednice.
Islamska zajednica u BiH pokrenula je disciplinski postupak za utvrđivanje Mahićeve odgovornosti uz obrazloženje da je izrekao nekoliko neprimjerenih rečenica o Svetom Savi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon hutbe imama iz Kozarca reagiralo je i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, koje je osudilo neprihvatljiv govor usmjeren protiv Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Reciprocitet prava za svoje zajednice u Srbiji sa pravima Srba na Kosovu. Takav zahtjev uputili su pojedini politički predstavnici Albanaca i Bošnjaka koji žive u Srbiji. U tom cilju sastali su se 4. februara u Prištini sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. Razgovarali su o problemima sa kojima se suočavaju, ali i o prijedlogu Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, poznatom kao francusko-njemački plan. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Šaip Kamberi, lider Partije za demokratsko delovanje u Bujanovcu i poslanik u Skupštini Srbije, rekao je za RS nakon sastanka u Prištini da standardi koji budu uspostavljeni u dijalogu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova treba da budu standardi za sve manjine na Zapadnom Balkanu.
Ne možemo mi sedeti skrštini ruku i gledati kako se formiraju posebni standardi koji bi važili za neku nebesku manjinu na severu Kosova.
Kamberi kaže da je osnovni zahtev Albanaca da imaju jednak tretman u državi.
Kao prvo, naša neadekvatna participacija u radu državnih institucija, slobodna upotreba nacionalnog simbola jezika pisma, problemi koji postoje u obrazovanju i posebno rješavanje pitanja nepriznavanja diploma.
Na razgovoru u Prištini su osim Šaipa Kamberija bili i predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin i dvoje poslanika iz te stranke u Skupštini Srbije, Enis Imamović i Selma Kučević. Poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović rekao je za RS da žele da sva prava koja se garantuju ili daju Srbima na Kosovu ili Srbima u Bosni i Hercegovini daju i Bošnjacima i Albancima i drugim manjinama u Srbiji.
Da se daju sva ona prava koja su garantovana Ustavom, da se da svojevrsna prilika nacionalnim manjinama da se integrišu u državu u kojoj žive, da oni budu nosioci suvereniteta onako kako Ustav to i garantuje. Mi danas to ne osjećamo kada su u pitanju Bošnjaci.
Upitan da li zahtevaju organizovanje poput zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, Imamović je rekao da se protive da se opštinama daje etnički princip. Sastanak pojedinih političkih predstavnika Albanaca i Bošnjaka iz Srbije sa kosovskim premijerom, premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je kao pokušaj destabilizacije Srbije. Ona je za RTS rekla da Srbi na Kosovu ne mogu da se tretiraju kao nacionalna manjina jer je Kosovo, kako je navela, autonomna pokrajina Srbije. Dodala je da se prava nacionalnih manjina u Srbiji poštuju, da manjine imaju svoje nacionalne savete i da učestvuju u društvenom, političkom i ekonomskom životu. A šta kažu građani u Novom Pazaru i Preševu? Amina Murić iz Novog Pazara upitano je da li su joj ugrožena prava, rekla je da joj se kako odrasta čini da jesu.
Čini mi se da zaista nama Bošnjacima treba malo veći uloženi trud u odnosu na nastale državljane ove Srbije kako bismo možda dostigli isti nivo ili potpuno iste rezultate.
Amer Fehratović iz Novog Pazara kaže da njegova prava nisu ugrožena.
Uvek postoje načini na koje mogu da se ta prava ostvare i da nekako imamo zakonska sredstva kako da dođemo do svojih prava. Nažalost, mislim da Bošnjaci, generalno nacionalne manjine, možda nisu dovoljno informisani o svojim pravima i nekako ne traže ih često.
Nedžad Beljulji, biznismen iz Preševa i vlasnik TV Spektri koji emituje program na albanskom jeziku, rekao je za RS da bi lokalni političari trebalo da se bave lokalnim ekonomskim razvojem i dovođenjem investitora.
Nikad veća migracija odavde, svi mladi odoše odavde. Ovde nema radna mesta, nema perspektiva, a ovi vode neku visoku politiku.
Fahrudin Kladničanin iz nevladine akademske inicijative Forum 10 iz Novog Pazara naveo je kao jedan od gorućih problema zastupljenost pripadnika bošnjačke albanske zajednice na poslovima u policiji, sudstvu, tužilaštvu, odnosno u državnim organima koji postoje na lokalu.
Pa ćete imati recimo situaciju da u Pazaru, u tužilaštvu, policiji, sudstvu i tako dalje radi 80% većinskog naroda u odnosu na većinu koja živi na tom području.
On misli da je legitimno ukazivati na taj problem čije rešavanje zavisi od države, ali je dodao da su problemi Bošnjaka i Albanaca u Srbiji različiti od problema Srba na Kosovu jer su različite i političke i društvene okolnosti. Prava pripadnika nacionalnih manjina uređena su Ustavom Srbije i Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina kao i drugim zakonima i propisima. Njima se garantuju i štite individualna i kolektivna prava pripadnika nacionalnih manjina, pre svega u oblasti obrazovanja, službene upotrebe jezika, informisanja i kulture. Pripadnici nacionalnih manjina biraju nacionalne savete kako bi ostvarili prava na kulturnu autonomiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović, Preševa Branko Vučković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još uvijek nisu poznati kandidati na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori koji će biti održani 19. marta. Međutim, reklo bi se da je kampanja već počela. O političkom ambijentu u Crnoj Gori Aneta Durović je razgovarala sa civilnim aktivistom Aleksandrom Dragićevićem.
Gospodine Dragićeviću, mjesec i pol je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Ne znaju se kandidati. Sigurne su dvije kandidature, a obje su za sada osporene. Kako vama sve to djeluje?
Sada svjedočimo jednoj jako prljavoj kampanji. Sam start kampanje obilježile su neke stvari koje nisu bile koje nisu rađene u kampanjama 2018. ili 2013. godine, a to je iznošenje nekih ličnih podataka, nešto što se u politici inače ne radi, direktno udaranje na porodicu, što smo imali u slučaju gospodina Spajića da vidimo, ali ono što bih naveo je da se ide u stvari bitka za drugi krug predsjedničkih izbora. Nije ovo, predsjednička funkcija nije toliko politička i bitna koliko je sam proces i sami izbori, jer će to biti utrka za parlamentarne izbore koje ćemo vidjeti da li ćemo imati kao vanredne za koji mjesec ili kao redovne sljedeće godine. Znači, u principu sve se političke partije utrkuju da njihov kandidat osvoji što više glasova kako bi prije svega zadržale biračko tijelo. Tu imamo situaciju sa recimo DPS-om ili DF-om koji se trude da zadrže svoje biračko tijelo u osipanju, ili imamo panične reakcije partija poput Demokratske Crne Gore koja će uprkos padu na lokalnim izborima recimo u Podgorici kao u najvećoj izbornoj jedinici ipak kandidovati svog kandidata. I dalje ne znamo ko će to biti.
A kako vam izgleda to što ove suverenističke stranke, da tako kažem, još nemaju strategiju kampanje, ne zna se nikoga će da kandiduju?
Iznenađenje jeste zbog toga što, kao što sam rekao, imamo svega, to jest imamo manje od 40 dana kampanje, nemamo saznanje ko će to da bude i par imena gravitira, jedno od tih imena je i trenutni predsjednik Milo Đukanović, ali ako moramo uzeti u obzir da je on i jedna od rijetkih osoba u Crnoj Gori koja može objediniti u drugom krugu jako polarizovanu političku scenu sa ove druge strane takozvane nove većine i novih partija. Imamo istraživanja koja pokazuju da bi 39% građana glasalo bilo kog kandidata ukoliko je njegov protikandidat Milo Đukanović.
A kako komentarišete to što dvije stranke koje faktički drže vladu, mislim na SNP i na URU, nemaju svog kandidata?
Pa više nego jasno i sa rezultata lokalnih izbora da je podrška ove dvije partije među građanima jako mala. Prisjetit ćemo se da SNP u Podgorici kao opet najvećoj izbornoj jedinici nije mogao da pređe cenzus, dok je URINA podrška bila svega nekih 6%, a u ostalim gradovima ni toliko, negdje nisu ni imali svoje predstavnike za lokalne izbore. Tako da, nažalost, imamo situaciju u Crnoj Gori da partije sa par procenata podrške imaju vladu i većinu u istoj vladi, ali neće imati predsjedničkog kandidata. Ono što će definitivno biti zanimljivo, URA je već najavila da će podržati predsjedničkog kandidata takozvanog centra, a za SNP vidjet ćemo koga će oni podržati. Jer došlo je do polarizacije i tog biračkog tijela i negdje razdvajanja SNP-a i DF-a. Sada ćemo vidjeti da li će SNP izaći sa svojim kandidatom, što je jako malo vjerovatno, da li će podržati kandidata Demokratskog fronta ili u krajnjem slučaju možda podržati i Spajića kao kandidata Evrope Sad, koji ima najviše šanse da uđe u drugi krug.
Bio je to civilni aktivista Aleksandar Dragićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ni predstavnici vlasti ni stručnjaci ne očekuju probleme u opskrbi Hrvatske nakon novog vala sankcija Rusiji, u kojima se uz pojedine iznimke zabranjuje izvoz dizel i benzinskih goriva u Evropsku uniju. Investicije u infrastrukturu i geografski položaj omogućile su Hrvatskoj da postane za sada slabašno, ali ipak energetsko čvorište. Pripremio Enis Zebić.
Nakon ove runde sankcija Rusiji, u hrvatskoj vladi ne očekuju u sljedećim mjesecima ni nestašice derivata, ni cjenovne udare. Pripreme za ove mjere traju mjesecima, a naročito je bitna situacija sa zalihama, kazao je novinarima predsjednik uprave vladine agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Procijenjeno je da je ruski udio na europskom tržištu, koji iznosi oko 600 milijuna tona dizela godišnje, otprilike 47 milijuna tona.
Toliko nedostaje, a ove obavezne zalihe europskih zemalja su na nivou od 36 i plus postoji isto tako 15 miliona komercijalnih, tako da u svakom slučaju su zalihe trenutno apsolutno pokrivene, a još se to vrijeme iskoristilo za još bildanje zaliha, tako da ja ne očekujem, moram priznat, nikakve velike probleme ni cjenovne udare u razdoblju koje je pred nama.
Hrvatska je u novi krug sankcija Rusiji, koji se odnosi na zabranu uvoza derivata, dakle dizel i benzinskih goriva, ušla sa rafinerijom u Rijeci, glavnom hrvatskom rafinerijom koja te derivate proizvodi, u ozbiljnom remontu koji će potrajati do proljeća. Međutim, ni urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić u izjavi za naš program ne očekuje neke ozbiljnije probleme.
Zato što je Hrvatska pristupila zajedničkoj nabavi energenata i skladišta su puna. Naravno, skladišta nikad ne odgovaraju 100% potrebama, ali INA ima dosta dobre ugovore do otvaranja rafinerije tamo krajem travnja. Osigurala je dovoljne količine na Mediteranu.
On kaže da su mogući manji problemi vezani uz cijenu, jer se još ne zna kako će završiti aktualni val štrajkova u Francuskoj vezan za mirovinsku reformu, jer su francuske rafinerije važan segment na mediteranskom tržištu derivata. Što se tiče Mađarske, Brodić podsjeća da za nju i dalje važi izuzeće od potpunog embarga na rusku naftu, uz ogradu da ne smiju dalje prodavati derivate prerađene iz te nafte, a da je mađarska strana sa jadranskim naftovodom JANAF, koji vodi od istovarne luke u Omišlju na Krku prema kontinentu, potpisala kratkoročni ugovor o najmu potrebnih količina nafte koje će stići morskim putem. On dodaje da će se i cijena nafte za Srbiju formirati na tržištu. Kako će dio količina stizati brodovima do Omišlja, trošak transporta bit će nešto više nego da dolazi samo cjevovodom. Treći dio troška bit će transport nafte od Omišlja do rafinerija u Srbiji.
Cijena prijevoza je takva kakva je, odnosno korištenje jadranskog naftovoda, i ona je ugovorno određena i ne vjerujem da će se tijekom trajanja ugovora ona mijenjati. Hrvatska je u toj cijeloj priči u dobroj poziciji zbog toga što je postala, doduše još uvijek slabašno, ali energetsko čvorište.
Osim toga, Srbija može dobivati naftu i preko luka Drač u Albaniji i Solun u Grčkoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Se kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Sočan, prohladan i jako vetrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, koji to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka, koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je, šalite se Branka? Rekla, nažalost, ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću na dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sadne na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz od dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog savjeta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih savjeta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Znači, neki događaj dođete, te on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, je to ti naslov, da izvuču naslov, a ti kaže pa čekaj, nisam ne napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važila kod Evropljana. Kod Evropljana je mnogo bitnije da budu tekstovi, da ima metod, ima analize i sve ostalo. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljana, nema telegrafa i bio nema telegrafa.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to znači dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su tu izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Slavko je bio čovek koji je vodio računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu sjetiti nekog čoveka koji se sjeća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar, bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Slavkom Ćuruvijom bio poslovni odnos koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, ali nije bilo ni jota dalje od toga.
Dakle, ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
Svoje najveće ekspansije, dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na terazijama i svuda je se ono predavalo kod kupotera. U to vreme su postavili kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, ajde da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači
on je bio sve. Znači, ako je režim htio da napravi pritisak prema dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači, nije moglo da dođe u dnevnom telegrafu do podele, recimo, upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora i ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani medij u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika, koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca izrečena najveća kazna naplaćena bilo kojem mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj štampao dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati ovaj štampariji telegraf dok ih ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad počeli ćemo.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti, nisu pravljene prema njihovom zakonu. I ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervjuu za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji je imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj: Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla: ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog meseca. Godinama sam im govorila i vi to znate kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sledeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć 2-3 pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina. Jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su 2 mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bile, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na 5 ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili 2 kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampalo se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde, imao sam pozive da pređu neke 2-3 lista, ali ne znam, prosto sam neku donao odluku da osvijemo svako da kaže. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je svako insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koje su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjeni dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vreme dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Mislim, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdeli stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želite da verujete da razmišljate u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu. Optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260.000 kazne koja je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen dva dana posle objavljivanja magazina i koji je primenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam dva ili tri puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gde, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije ni očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vreme povukao u Crnu Goru, ali da se vrati u Srbiju.
Kad se vratio nazad, posreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neku vrstu gostoprinstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koju je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam ni saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na pod 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, sve ćete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora i mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.